2 от мястото на събитието. Бенов, скъпите Ангел Джамбаски, имате ли политическа воля и сила да въведете радикални мерки срещу фалшивите новини? На 7 ноември 2018 в Народното събрание се проведе дискусия, организирана от ВМРО, с цел представяне на предложените от тях законодателни промени за справянето с епидемията от фалшиви новини. Ето какво попитах модератора Ангел Джамбаски в края на дискусията.
Взимам думата втори път, само за да помоля за нещо. Нека да се отдалечим с дрона на ВМРО от древните детайли в този разговор, разказването на истории и юридическите подробности. Нищо от това не е много важно, но то би било решимо, ако вие само едно обстоятелство декларирате, защото до тук ми се струва, че този разговор, той разбира се е пръв за вас, но се води малко свенливо, със свенливостта, която се водеше разговора в България против Истанбулската конвенция. Казвам ви го не случайно точно на вас, господин Джамбаски. Имате ли политическа воля и главно сила и влияние да можете да консолидирате около вас политическа и гражданска енергия? Защото започнах с това и колегите го казаха същото в по-голямото си болшинство. Тук трябва твърди мерки, радикални мерки. Тук трябва забранителни, наказателни мерки. Със свенливост и с учтивост или с трети пол няма да стане. Имате ли това или вие ще бъдете поредните пиленца, които ще се опитвате да облетите фалшива новина, тя да ви клъвне, да ви откъсне кръченцата и да ви преглътне. Това е.
И ето какво попитах в началото на дискусията.
Мене е Радио Кан 2. Искам много да ви охладя ентусиазма, господин Джамбаски, защото съм практик. Много хубави замисли имате и вие, и други хора, и в закона, който беше прият от името на ДПС, също има положителни неща. Но като практик ще ви кажа, че няма да може да овладете тази стихия. За пример ще ви дам, тук даже присъства и колегата, който сътвори тази, според мен, фейк нюз. Запитах онзи ден, когато възникна скандала с Агенцията за българите в чужбина, и след изявлението на президента Радев, запитах на ръководителя на специализираната прокуратура дали Радев е инициирал тази проверка. Той отговори, че категорично не е така. Върховната прокуратура даде писмен отговор, в който изложи фактите, които в резюме бяха, че от президентството са изпратени документи, но не по казуса. Излезе новина, заглавие. Президента Радев е инициирал проверката в Държавната агенция за българите в чужбина. Второто изречение отдолу обаче беше вярното. Тези документи не са по темата. Но хората в повечето случаи, знаете и вие самия понякога, четем заглавията. И заглавията ми кара да четем по-надолу или не. Така че това е само последния пример. Мога да дам много истории за примери. С една дума смятам, че начинът, по който тръгвате, няма да доведе до радикална промяна. Защото дори по някакъв начин да регулирате сайтове и други девиации, медийни ще ви нарека, няма да успеете да овладеете това, което казахте в началото. Всеки е автор. Всеки си снима с телефона, пуска си в разни групи, пише си разни неща и това се тиражира. Въпросът е, че може би трябва да въведете нещо, което вие политиците се пазите в и в български, и в европейски мащаб. Ще прозвучи доста сигурно така твърдо. Трябва да въведете забрани. И ще дам пример. Законът за радио и телевизия, благодарение на това, че ние ползваме електронните медии и държавен ресурс, първо ни задължава да плащаме лицензни такси, а по-първо всъщност, за да получим този ресурс, ние се явяваме на конкурс с концепция, която бива или не бива одобрена. По този закон, накратко ще кажа, ако извършиш определение нарушение в определен брой, може да се стигне до отнемане на твоята лицензия. Няма ли такъв механизъм първо за създаване и второ за регулация? И ако щете и наказания, няма да се спра да употребя тази дума към интернет сайтовете, никакъв успех няма да постигнете. Даже в момента мислено, че да фалшивите новини, които малко ще се появят и вече даже се появяват по повод вашата дискусия. За сега толкова.
Благодаря ви за това, че така подкрепите нашия ентусиазъм. Укрепите за бъдеще творчески действия.
Уходим.
Да, направо. Само кратък коментар си позволя, за да успеем като общество да стигнем до регулация, първо трябва да разберем кой стои за тях. Трябва да намерим физическото лице, което носи отговорност за публикацията, за да може да носи отговорност за думите си. Защото наистина свободата на словото не изключва това да твърдиш неща, които не можеш да защитиш. Това не е свобода на словото, това е състав от наказателния кодекс. Така че това е целта на занятието, да се стигне до авторите, до собствениците, до отговорните лица, които твърдят тези неща.
Заповедайте. Между другото, мога ли да попитам къде са представителите на другите парламентарно представени групи? Тук вероятно сте ги били поканени. Аз не виждам никой друг, освен ВМРО. Дори не виждам от вашите коалиционни партньори.
Гласува са важни закони.
Да.
Гласува
са бюджет. Да, така.
Господин Каризанов, заповедайте.
Благодаря, добър ден на всички и благодаря за поканата. Ще се изказа само по същество относно три направления. Първото направление е фалшивите новини, които идват от сайтове с неясен произход, качени на блок платформи и така нататък. Мисля, че в закона за хазарта е намерено изключително добро и технологично решение, което показва, че работи. Онзи ден Комисията за финансов надзор се изиска спиране на достъпа от България до 40 сайта, които предлагат финансови услуги нелицензирано. Така че, когато има воля, технологичното решение е най-лесното и няма нужда да се усвояват пари и да се пишат сложни концепции. Изключително лесно е да се спира достъпа до сайтове. Въпросът, който трябва да уреди законодателя, единствено е за критериите. Дали ще се позовете на регистъра, който трябва да бъде създаден до година във връзка с приятия нов закон за собствеността в медиите, дали ще се позовете на някакви други критерии, но технологичното решение е изключително лесно и няма нужда да го правим и да го описваме по-сложно, отколкото е. Това е по въпроса за изцялото фалшивите медии и тези, които са базирани на чужди платформи. Относно истинските медии, които често се изкушават да фабрикуват новини с невярно съдържание или с пожелателно съдържание и заглавия, аз съм изчел за себе си невероятни неща и не съм завеждал никога дела поради две причини. Основната е законодателна и тя е, че липсва възможността да бъде съдена медия заради уронване на престиж. Аз или трябва да докажа финансови вреди, каквито не съм претърпял, фирмата ви си върви чудесно, или трябва да се излагам и да пиша искове, в които да пиша, че страдам от нощно напикаване, от силен упах и ми пада косата. Очевидно съм в чудесна кондиция, така че нямам намерение да се унижавам по подобен начин. Много ще се радвам, ако се мисли за текстове, които да дават възможност за съдене на медии, за уронване на престижи. Ви гарантирам, че това ще създаде една изключително добра хигиена и то в кратки срокове. И третия въпрос е за цялостното отношение на политиците към този сектор. Тук виждам госпожа София Владимирова, председател на СЕМ, но не виждам председател на КРС, защото такъв няма. В нарушение сме на закона, председател на КРС трябва да бъде избран на един месец, след като предишният се оттегли от поста си. Не само, че нямаме председател на КРС, а трима от членовете на този важен регулатор са с изтекал мандат и то с по 3 години. Безобразно отношението към работата на този регулатор, а то като че ли показва цялостното отношение на политическата класа изобщо и на сегашната управляваща към този сектор, така че силно се надявам да има скоро пълен и работещ състав на Комисията за регулиране на съобщения, тъй като тя е другия важен регулатор в този сектор и състоянието, в което се намира в момента, е изключително показателно. Благодаря ви, се надявам наистина да се слушате в нашите мнения.
И аз благодаря. Уверявам, че ще се постараем. Заповедайте, господин Вълчев.
Има три въпроса. Първо, как да дефинираме фалшива новина? Второ, как да намерим кой разпространява? И трето, какво да му се случи? Бях на дискусия в Европейския парламент по въпроса за дефиницията. Госпожа Габриел полага огромни усилия да намери такава дефиниция и общо взето от тази дефиниция, която формулираха там, излизаше, че телевизиите не би трябвало и нашето радио да започва на Великден с новината, че е слязал благодатния огън. Доста непроверим факт, силно оспорван от католици, протестанти, да не говорим за други религии. Пита се, ще бъдат ли наказвани медии, които разпространяват такава фалшива новина. Фалшива новина ли е това? Има тежък проблем с дефинирането. Второ, с разпространяването, очевидно е и не само в българското законодателство, че социалните мрежи са изключени изобщо от дефиницията за медия. И в края на краищата всеки може да си пише каквото си поиска в Фейсбук, Туитър и така нататък. Това не подлежи на регулация, както добре знаете от изборните кампании. Вие имате, имам предвид политиците, един интересен опит да създадете ограничения във връзка с съобщаването на социологически проучвания, екзитполове в изборни дни, който знаете, че не ви се получава особено, и то заради това, че в интернет, в телевизиите има трансграничност. Мен ми е много интересно как точно ще стигате до сайт, разпространяваш фалшива новина, който не е регистриран в България. Разбира се, има добри опити в добър опит в тази посока. Имах възможност през септември, бях за тържествата за 70-та годишнина от основаването на Корейската народно-демократична република. Там това наистина са успели да го постигнат. Там въобще няма интернет. Да не стигаме до крайни случаи. Ердоган в Турция го постига също. Пробвали сте вероятно Уикипедия на летището, като сте летяли през Ататюрк. Там не работи Уикипедия, защото прецениха, че Уикипедия лъже за някакви работи. Но общо взето, надявам се, разбирате иронията ми, би трябвало да се предвиди спиране на сайтове. Това да бъде наказанието и България да определя някой, както Ердоган или както в Китай, между другото, също имат ограничения на определени търсачки и така нататък. Тоест не казвам, че няма технологични решения. Но въпреки всичко приветствам огромното ви желание, тъй като и господин Джамбаски беше добър студент, както виждате, той се опитва през регулации да реши един въпрос, който не става с решаване с регулация. Това е от малкото случаи, в който няма как да стане през правни норми да се реши този въпрос. Лъжата съществува от памти века. Дали сега ще и викаме фалшива новина? Винаги имало лъжа някой път. Трябват столетия, за да разбереш, че нещо е било лъжа. Единствената борба с такова нещо е с истината. И това става през образование, това става през пример. Честно да ви кажа, ако седнеме да броиме фалшивите новини, поне половината проистичат от вас, политиците. Вие си се наричате с най-грозни думи, по някой път си се съдите и накрая се установява, че вие сте излъгали и разпространили фалшива новина за някого. Така че, може би, за начало почнете от вас, а след това търсете такъв вид регулации. Няма да ви се получи. Света вече е много различен. Граници няма. Или трябва да приличаме на някои държави, на които, може би, не искаме да приличаме. Благодаря.
И аз ви благодаря за поредното окоръжение. По темата с благодатния огън иска да се изкаже господин Сиди по спецификите на своята религия. Заповядайте, господин Сиди.
Благодаря ви, господин Джамбаски. Съгласен съм с това, че дефиницията за фалшива новина е много абстрактно понятие. За един човек тя може да е фалшива, за друг да е истина, и в крайна сметка това, аз не виждам как би могла да се намери легална дефиниция на този въпрос. Ние не искаме да намерим обаче такава легална дефиниция. Не търсим въобще. Както виждате, избягахме от въпроса каква точно е дефиницията и кое е фалшива новина. Съдържанието е нещо, което всеки, пак казвам, за себе си може да прецени дали е истина или не. Това, което вие казвате с спирането на сайтовете, да, това е решението. Това е решението тогава, когато има влязло в сила съдебно решение. Тогава, когато имаш сайт, който има за себе си конкретен човек, когато ти можеш да осъдиш за това, че разпространява новина, която категорично не е вярна, опозоряваща и така нататък. И тогава да поискаш от съда да бъде спряно, да бъде спрян достъпа до този сайт. Та, разбира се, на другия ден този същия може да открие друг сайт и тогава борбата продължава, но ще бъде много по-лесно, ще започне някакво спиране на тази лавина. Разбира се, не сме на мнение, че утре сутринта ще штракнем с пръсти и всичко ще бъде прекрасно. Прав сте за това, че голяма част от фалшивите новини от политиците, а дори днес имахме такъв случай в залата, но въпреки това смятаме, че когато имаш срещу себе си реален човек, с когото можеш да докажеш истинността на своите, или той да докаже истинността на своите твърдения, единственият нормален начин, това е пресъдебен ред, тогава бихме могли да търсим и вариант за спиране на сайтовете. Иначе ние легална дефиниция няма как да намерим категорично на това коя новина е фалшива и коя е реална. Благодаря.
А и не търсим. Да. Нали на това не учихте в университета? Всеки трябва да стои за думите си, да може да докаже твърденията си.
Беновска пита Ангел Джамбаски. Имате ли политическа воля и сила да въведете радикални мерки срещу фалшивите новини? На 7 ноември 2018 в Народното събрание се проведе дискусия, организирана от ВМРО, с цел представяне на предложените от тях законодателни промени за справянето с епидемията от фалшиви новини.
Радио К2 от мястото на събитието.